بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizim sabahlarımızda cennet ibretten bağırlarımızda bar, tezlerimizde. Мен айтпақшы болған нәрсем, біз қазір намаздан кейін отырып Субханаллахны 33 рет айтып, Альхамдулиллахны 33 рет айтып, Аллаху акбарын 33 рет айтып, кейін аятул курсина, одан кейін Ихлас, Фалақ, Насны оқып қоюымыз бұл сүннетке сай болған зікірлердің бірі болса. Соның үшін жаңа келгендер соны ескертіп, оларға ескертіп қою үшін айтып жатқан сөзім, намаздан кейін зікірлер деген имам Бұхари рахимахулланың бір жазған бір баб кітабыда, Сахихул Бұхари кітабыда, бабун бада бабун зикрун бада салати, намаздан кейінгі айтылатын зикірлер деген бөлімде келген хадис бойынша Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның алдына, яғни фақир мискин болған сахабалар келді. Фақир мискин бұнда мақсат кедейлер келіп пайғамбарымызға арыз қылды: «Я Расулуллах, захаба ахлуддусур», Ахлуддусур байлар деді, ақшасы көптер, олар бізден, біздің алдымызда сауапны алып кетіп қалды, біз қалып кеттік, я Расулуллах. Байлар, олар қажылық қылады байлығымен, умра қылады байлығымен, садақа береді байлығымен, зекетін береді бай болғандығынан, біз енді бұл нәрседен барлығынан артта қалып кеттік, я Расулуллах деп арыз қылып келді. Кейін пайғамбар алейхиссалам оларға айтты: «Егер мен айтқан нәрсені сіздер естісеңіздер», деді, «сіздерден артық сауапты ешкім бола алмайды», деді. «Егер мен айтқан сөзді естісеңіздер», деді. Тек қана бұл артықшылық болған сауапқа дәл осы жұмысты істегендер ғана жетеді, деп айтты. Айтып тұрып айтты: «Фи күлі дубра салатин», әр бір намаздан кейін, деді, 33 рет субханаллах, одан кейін альхамдулилла, Аллаху акбар, аяқ жағында ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лаху лахул мульк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир айтып толтырып қойсаңыздар, деді, сіздеріне сауаптарыңыз аналарды ас көреді, деді. Яғни қажылық қылып жатқан адамдарының сауабынан да асады, деді. Дегеннен кейін сахабаларың бәрі қуанып кетіп қалады. Тағы да біраз уақыт келгеннен кейін қайтып келді, я Расулуллах. Байларды бұны біліп алды, олар да айтып жатыр. Расулуллах айтты: «Зәлика фазлуллах йутихи мән йаша», бұл Алла берген артықшылық, дейді. Алла бұны қалаған пендесіне береді, деп. Әне бұл хадистерден тағы да пайғамбар алейхиссалам дейді, намаздан кейін, парыз намаздан кейін немесе кейбір хадистерінің умуми, яғни жалпы мағынамен келгендігі үшін кейбір ғұламалар бәрібір намаздан кейін деген сөзіне сүннеттен кейін деп деген мағына берген екен. Соның үшін сүннеттен кейін айту да, парыздан кейін айту да сүннет зікірлеріне. Ал енді парыздан кейін зікірлеріне айту жайлы келген хадистер асах турара, яғни сахихра күштірақ деген дейді ғұламалардың көпшілігі. Соның үшін қайбір адам парыз намаз оқып болғаннан кейін, немесе сүннет намаз оқып бітіргеннен кейін, тәсбиелерін зікірін айтып болғаннан кейін, таң намазы мен шам намазы да үш реттен İhlas surasını, Falak, Nas'ını okup koyuğu bu sünnetke say boğandır. Peygamberin okuyun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Al endi peşin asırı kuttan namazları da endi bunu bırak bir retten oku bu sünnetke. Ana olsun sizler eski alıp koyunuzlar. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanife rahimahullah nın İmam-ı Azam diye batılgan imamının Fikhul Akbar zayla sabahlardan ahirgı ve Allah alem sabahları 29. sabah ve validu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin eki şişesi dünyadan ketti. Ebu Talib mâta kafiran. Peygamberimizin en rast görgen kökesi Ebu Talib. Yani Peygamberimizin özünün balasından da rast görgen Ebu Talib. Bu adam kafir olup dünyadan ketti. Kasim Tahir İbrahim Peygamberimizin ul baldarıydı. Peygamberimizin üç balası, birincisi Kasim, ikincisi Tahir, üçüncü ul İbrahim baldarıydı. Fatimetu, Zeynep, Rukiye, Ummu Gülsüm, künne cemiyen benati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fatima radıyallahu anha, Zeynep radıyallahu anha, Rukiye ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anhumalar bu Peygamber aleyhisselam'ın kız balları idi. Peygamberimizin 3 oğlu, 4 kızı bulunuyordu. Yukarıda kelgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akisisi sizeyle kelgen mesele. Peygamber aleyhisselamının akismin şişesi kanday dinde öldü. Degen öte bir nazik. Yani bu mesele zeyle köp degen ihtilaflar bolgandığı için men sizlerge osu meselene kısa kılıp etkisi. Peygamber aleyhisselamının İmam Suyuti rahimehullah'ın ayetü boyunca fakada kibir tasavvuf galimlerinin kitaplarında yazılı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin akismin şişesi fitratta ölgen deyip etkendi. Fitrat bundan mana İslam'da ölgen deydi. Alim de Mulla Ali Qari rahimahullah Müşkatül Masabih degen kitabka şerh yazgan Virqatül Mafatih degen şerhimin meşhur bogan Qari Mulla Ali Qari de batılgan bu allama Ebu Hanife rahimahullah'nın kitabını yazıp durup Fikhul Ekber kitabı yazatına vaxtıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin eki şişesi fitrettiğimiz belkim küfürde ölgen deyip cezgan edin. İmam Tahavi'nin sözün kibir tasavvuf ulamaları buna bu İmam Tahavi'den ötken bir katilik ona Allah Allah künesini keşirsin Peygamber aleyhisselamın ekeşişesi de onda söz aydu mümkün emez degen sözlerine de keltirgen eken. Yani kibir sufi tasavvuf galimler aytadı Peygamber aleyhisselam'ın eki şişesi ölgenden kiyin Peygamberimiz Allah'a dua kılıp tırtırdı olarına kiyin olar İslam'ı kabuldat kiyin dünyadan ketti kayta öldü degen sözlerine yani bu ekilgen sözleri bu delilsiz yani kurcaksız sözlerine ekilgen ekeni hürmet Müslümanlar. Men sizlerge bu sözünü aytuğumdan maksat iki kısmı da bilip koyu şarkı yatırımda dedi. Men kadir İmam Suyuti'nin sözlerini aytıp ettim. Kısa sözlerini. Al endi Abu Talib'nin imansız kafirlikte ölgendiği zayla ulamalarının bağırlık bir ağızdan onu kerişken. Abu Talib'de iman bulmadan imansız kerişken. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dozakının en zengin azabı benim köküm Abu Talib'de bulup dedi. Onun ayağının altına kızıp duran şokunu koyardı dedi. Ana sol kızdırıp duran şok ayağına kizilgenden kiyin onun başı dağı meyisi kaynak durardı dedi. Bu en zengin olan azab edin. Yine Peygamber aleyhisselamın akış şişesi zayla келген айтылған екінші топ, екінші тайпа ғалымдары, ғалымдарының сөздері. Пайғамбар алейхиссаламның әкесі шешесі күфірлікте өлді дейді. Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның әкесі шешесі де дінде өлгені жоқ. Бәлкім күфір жахилият уақыты дүйден кетті дейді. Деп тұрып шешесіне, яғни дінде кеткен жоқ. Ол küfürde ketti degen sözge kelgen galimlerinin delillerinin birincisi bir günü Peygamber aleyhisselam bu hadis sahih hadis dedi Allahu alem bir safardan kaytıp gelirken vaktida yolda şişesinin kabrını görüp kaldı. Peygamberimiz namaz okudu. Keyin namazda dua kılıp жылады адамдар жылатты пайғамбар. Соншалық қатты көп жылаған адамдар айдан астында жылап кетті. Кейін айтты, мен Раббымдан екі нәрсе сұрадым. Аллах маған бір рұқсат деп екі нәрсе берген жоқ деді. Рұқсат бергендегі келіп, анамның қабірін зиярат қылуға Алла рұқсат берді деді. Екіншісі, анам жайлы дұға қылуға Алла рұқсат берген жоқ деді. Ана осы хадистен ғұламалар istimbat kılıp, hüküm çıkarıp durup, kafir, yani cahiliyette ölgen adamlarının kabrını bari ziyaret kulu mümkün degen fatal bir gençler. Onlara dua kulu mümkün emes deydi. Yani bu anasına aytılgan sözleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Akisine kegen meselese, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in altına bir adam gelip, ey Allah'ın Resulü dedi. Meni akim qayda dedi. Cahiliyatda ölgen akim qayda kazirde surat koydu. Resulullah itti, huva finnar, ol dozakta dedi. Bu sözde eşitip, kattı kaygırıp, başını iyip, artık açatın vakti toktat bir kez dedi. Kayıt geldi. Abi ve abuka finnar dedi. Meni akim de sen akim dozakta dedi. Meni akim de seni de dozakta dedi. Haber dedi. Ana bu hadislerden, aşık ve cana tarih olan hadislerden, bizlerimiz, Lekin sayfa gavdarının fatvası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikisese fitrat demet ve lüküm küfürde kayıtsız olgan degen cevaplarını bildik. Bu aydılgan sözler Müslümanlar bağırlar. Yani bizim meşke her meşten sevapsında olsun kevzatır adamlar. Köz meşkerden kevzatır Allah'tan razı olsun. Bu yüzden çıkan, aytılgan sözlerini alıp barıp, imamlarga aytıp durup, onlarına sırat verip, sıratta onlarına uyaltırıp üçün onday amanız da sabahtı. Sabah eğer de o için aytılgan sabahların sabah, biz cahından aytılgan dersine yetişip alıp, imamlarga sırat verip onlarına kıynav, bu Müslümanının ispatlarının nemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytı, kim Allah'ın rızalığı için talap kılınıp alınasın bilimde adamlar men soğusu için, talası için üyrense, demesi galımlarına üyaltırı için üyrense, bu adam kıyamette cennetinin ismi iskemeydi. Sonuçta o Müslümanlar sabah tekana sizlerge dünya ahiret için, bulu için gana alındır bunu. Otuzuncu sabah. İza eşkele alel insani şeyhun min dekaiqi ilmi tevhid feyenbegi lehu en ya'teqide fil hali ma huve sevab indallahi teala ila en yecide aliman
فيسأله ولا يسعه يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه ويكفر إن وقف وخبر المعراج حق.
Eğer de bir adamga tavhid jayla kegen kibir sözlerine, kibir meseleler jayla adam oylanıp kalsa, bir sıraklarını bilalmazsan. Nemesi bir adamga bir müşküle fayda buldu. Bu müşküle, yani sırakka cevap tavamay kaldı. Akide meseleler jayla. Akidenin içinde tavhid meseleler jayla bir adamga sırakka kattık inedir. Yani bu adam yine sol özge tuğulgan sırakka cevabını tez arada tatsın dedi. Tatkanda ağalımların sırasını dedi. Bu yani küdükte kalıp ketkesin dedi. Tavhid zayla adamının üzerine kegeni küdükte toktap kamasın sıramazsan. Bunu tez arada sorap ağalımlardan bilmasın dedi. Eğer kayısı ötgene kayısı bir adam bu sırağını keşittirip edin sıramazsan yürüp Yalgavukla yürüse bu adam yine küfürüge ketip kalır mümkün değil. Ötken tavhid meselesi de katiliyeti kötü adamın kızı kalıp gidiyor. Onun için kurmetli Müslümanlar tavhidini bilu her bir Müslümanın tarzı. Peygamber aleyhisselam da 13 yıl Mekke'de tavhidine davet kıldı. Bu tavhidine ayıp ayıp koymuş neymiş belki adamlara sindirip bu tavhidine Orun yuhtar kaçkan balığa sorunumda tavhid ne ekeyim degen sorağın vaxtta yuhtar sırbaycatını da yakılıp özüne sığına balık edildi. Tavhid bulmağın adamda cennet yok müslümanlar. Tavhidsiz olan adam bu adam anık ayağı tuğda. Üçgeni ve sığına hadiste ise sallallahu aleyhi ve sellem kimnin yani en mülkiyen kurallarının içindeki El işleku billah, yani Allah'a serip kosu bu tavhidin sınğandığı. Kimin tavhidi sınık olsa, kaysız adam tavhidde bir avru olsa bu adam dünyada Allah'a serip kosu koyar. Sonun için biz tez ara tavhid bilim bilim bilim bilim koyar. Ve haberul mi'raci hakkun. Peygamber aleyhisselamın dünyadan aslanla köterilgendiği hak. Mi'raj dedi. Hemen raddehu ve zallu mübtedi'un ve hurucun yani kaysın. Bir adam peygamberimiz mi'raja köterilmegen degen sözüne aitse bu adam aşktan aşık yani katil etken yani bid'atçı adam. Ve hurucun deccal ve ya'cuc ve ma'cuc ve tulu'u şems min mağribiha ve nuzulu İsa aleyhisselam min es-semai ve resail alamat yevmil kıyama على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق قيامة قجاقن دجالنن شغوة قيامة قجاقن دجال عليه لاننن جلبتنا شغوة ياجوج وماجوج قومنن دولارن جلبتنا شغوة قيامة قجاقن كن مغربتن وصفتن شغوة عيسى عليه السلامنن أسفاندن نزول قلب سوى Yani kıyamet zali kegen sahih haberler varlığı hak deyip kabul edin. Tainun bolaz deyip kabul edin. Wallahu yehdi men yeşâ ilâ sırâtı müstakîm. Allah kalaganın sıra yoluna başkarak dedi. Allah bizim de sıra yoluna başkarak dedi. Yani bu İsa aleyhisselam Yecüc ve Mecüc Deccal aleyhi la'na zayla biz ötken jılgı sabahlarda toluk kılıp ayet vergeriz. بسم الله الرحمن الرحيم بزوتكن درسة وتكن درسة سباغمز برنسة الله تعالى جاكس برغن سفاتر غيلة biz ders kılıp edin. Allah Teala ders görgün sıfatlarına vel ba'sa vel darra ve hinel ba'es deyip ayıttık ayetleri getirir. Adamını denesine ziyan kegen vaxtada, adamının mal dünyasına ziyan kegen vaxtada, cihatta adamga bir ziyan kegen vaxtada sabır kulu, bu muttakin adamlarının sıfatları gayla ayıttır. Ana adamının denesine kegen ziyanga sabır kulu, mal dünyasına kelgetken ziyanga sabır kulu, yani ana osunday bala çakası yetken ziyanlarına sabır kulu zaylı biz ötken derste sahabalardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihinden kısa kısa kılıp ayıp verdik Müslümanlar. Biz ötken derste Ebu Talha radiyallahu anhu zaylı kısa kılıp ayıp ötkeniz. Ebu Talha kim? Ebu Talha bu özünün en zahsı körgen mal dünyasını Allah için infak kılgan adam idi. Ebu Talha'nın Biriha degen kurma bağı var idi. Ana olsa Biriha kurma bağı oğan en sivsi boğan bağı idi. Ana bunu Allah için Allah'ın ayet degen vaxtda ne kıldı? Sadak kılıp berdi Medine'nin üstündürgen. Ebu Talha radiyallahu anhu ol adam soğusta, cihatta ayhaylap turup aytdı. Men cennetnin isi menin burnumga kelip dedi. Dep turup düşmanga, müşriklerge arstan dey tas salıp işine kirip ketti. Cihattan soğustan keyin Ebu Talha'nın denesinde 90'dan artık yani nayza men kılıçtın soğulgan yerleri var. Ana Ebu Talha radiyallahu anhu zeyle Enes ibn Malik radiyallahu anhu aytadı hadiste Ebu Talha'nın avru bir balası var idi. Din sağlığı öte nasar boktağın balası var idi. Ölkün Ebu Talha üyden şıkkiyeti cümüşler men. Fakub-i zestari şıkkiyeti ışıkıp getiği men balası dünyadan ketti. Felemme reza'a Ebu Talha. Ebu Talha üyüne kayıt kegenden kiyin. Eyse ma fealedni balamga ne buldu? Eyle itse Ümmü Süleym, Süleym'in şişesi etti eyyela. Ve hiye Ümmü Sabi, huve eşker mâken. Ol, burungudan da tınıştalıp kaldı. Senin balan, burungudan da tınıştalıp kaldı Ebu Talha dedi. Tekarrabet ileyhle aşa, fete aşa. Ana bundan kiyin, eyyela Ebu Talha'a yerine yani kesik tamağını verirdi. Tamağını verip, öte de çıktı baladı. Ana olsa hadisten Müslüme, mümine ayetlerimizde ayetlerin nasihat balası dünyadan ketuğunen ayıkaylamazsan sabır kılıp kelgen özünün Allah nekesinden koşup koyan yerine kütüb alığı bu ayetlerinin adabı. Yerine eşitten kırgızgenden kiyin oğan tamağını hazırlayıp beru de bu eyyelinin boyundağı bir burşu eten kurmetti Müslüme eyyeller. Fısımme asaba minha kiyin soltuna eş dene ispastan eyyel men erkek şer'i kosu men kosuladı. Felemme farigat kalet bu cümüs bitkenden kiyin balanın şefesat edin Müslüme eyyeline varus sabit. Yendi balanı gelmemiz dedi. Bala yendi de zekat dedi. Felemme asbaha Ebu Talha. Ebu Talha tan atkandan kiyin Peygamberimiz aldığa gelip boğulgan okuygan ayıp derdi. Ayıp vergenden kiyin Peygamberimiz sırakı a'arrastu min leyla dedi. Ebu Talha dedi. Soğultunu sizler yani kosulduğunda mı sırak koydu? Ebu Talha ya biz kosulduk dedi. Onda diyorsa diye Allah'ıma barik lehumma. Ya Allah onlarının sol tünüge özünü gerek edilir. Dua. Evvel edip gulamen kiyin bir balası oldu. Ebu Talha dedi eyyeline, ey eyyeliydi, ümitleydi. Balanı al da Resulü'nü alını alıpa dedi. Alıp barıp Peygamberimizin koluna dedi. Canına bir iki kurbanı al baladı. Alıp bargandan ki peygamberimiz balanı alıp durup niye geldin diyor. Kurma kesmiyor Resulullah diyor. Kurmanı alıp ağzına kaynak durup onu ağzına bas koyar. Yani birinci olup dünyada Ebu Talha'nın balası tuğulgandan ki Resulullah'ın ağzının suyu onun ağzına kırdı diyor. Ana o sürekli Resulullah'ın duası ben Ebu Talha'nın ve Allah Allah 10 bala birisiydi. Ana bu peygamberimizin dualarıydı. 10 ve 9 bala birisiydi. Ana bu hadisini İmam Müslim kengrek kılıp bizge ettirirdi. Bu hadisinin ayetimden maksat inşallah ayarlarında ayet bir meşrubu neyse yaparız. Ebu Talha'nın balası dünyadan kesildi. Ebu Talha'nın balası dünyadan kesildi. Onun balasının eyeli yani şefesi bu Ümmü Süleym diye atılgan dedi. Ümmü Süleym Ebu Talha dalaga çıkıp ketkenden keyin üydenler gaytdı. Ebu Talha sen gelip kozuğunu yesin aytsan otur dedi. Ben onu özüm haber verim oğlan dedi. Ebu Talha kegenden keyin tüngü tamağını verirdi. Suunu içirirdi. Sümme tesennaat lehu ehsene ma kanet tesennaa kable zalika. O da ki Ebu Talha'nın eyle aldın, bu künden aldın edemi kimli kimegen kimmen kilitti. Edeyim bulsun. Fıbaka adiha Ebu Talha ve min kuslar. Felemme en ra'at ennehu kaz şebi'a ve asaba minha qalet. Yende Hüseyin Ebu Talha ayrı akıl dedi. Yerininki kadın soyganlığını bildi. Nerim eti basıldı bir şey. Eyelmen kosulganlığı tağı da cümsap kaldı. Kim dedi Ebu Talha'na eyle dedi. Ya Ebu Talha dedi. Araayta lev enne kavmen a'aru ariyetahum ehle beytin fatalabu ariyetahum elehum eyyemna'uhum dedi. Ey Ebu Talha'da bir sıra koydu. Siz bana ayet verir misin dedi. Surat koydu. Eğer bir kavm, bir üy, ikinci üyge bir amanatını koysa, amanatını koydu. Amanatını koygandan keyin, aradan bir ay eke ötkenden keyin kayıp amanatını ver dese, amanatını algan adam kayıp görmeye hakkı var mı da surat koydu. Ebu Talha işte, yok dedi. Kayıp görmeye hakkı yok. Biriydi onu. Eyle etti Müslüm, fahtes etti imne. Onda yoksa balın cahili Allah'dan sevabı sıradı. Bu sözü etti gelinen ki Ebu Talha'nın aklından aldı. Kine tarak seni hatta ida karlıkıdan beni sen habarsız koydun sen beni. Habarsız koyup beni gusulsuz kalette koydun sen beni. Dib asılanıp yertesine rastım aldı bazı kendi. Eğer zahman etsen de ne oladı? Peygamber dua kılıp, bu duası bilirikesinin köp balık sarpayla olur. Ana bu sahabiye eyellerin isteyen cümüşlere. Eyel basımen en gasp körgen balası dünyadan kesip durup, hiç kanday aykaylamazsan, ey sen benim bağırım edin sen, beni kayga taktap kettin, sen kesmesin, beni alıp kesse kalay olup degen sözlerini aytmazsan, Allah'a sabır kıldı. Sabır kılıp bunu takdirden de bunu kabul kıldı. Ana odan keyin ana olsun diye musibet kaya gelen vakitte kadirgi biz de yerlerimiz siyakta şaşına besini zulmaktan yeri kep kalan vakitte onu aykaylamaktan belki balasını bir ücret kızıp koyup yerine cak kısıp alu bu eyyellerinin kulakları sırga olsun. Eyyellerinden olsun diye adetten adettensin inşallah. Erkeklerimiz de olsun diye olsun oraya kalırsa. Aşırlanmazsan, yani balası balan kayıp olsun, niye bunu sen karamadın diye söz açmazsan, bunu Allah'ın bildirsin inşallah. Bala avruf kalsa ona taslak koyuyor diye söz yok harikatta. Onun emgesi gerek. Al emgesi ayak zahın kadir olsun diye dünyadan geçse, bunu hem de Allah'ın bildirsin. Ana sahabalar, hürmet Müslümanlar olsun diye olsun diye. Eğer dedi olsun da sabırlı bu konu için. Bala şahısına hayır diyeceğim aslında. Habbab ibn Aras degen sahaba aytadi. Biz bir kuni Payg'ambar alayhissalomning oldiga arz qilib, shikoyat qilib, kelib aytdi, "Ya Rasululloh" deb. Payg'ambarning sol vaqtida o'zining ustidagi shafonni kiyib, Ka'baning ko'lankasida o'tirgan edi. Biz aytdik, "Ala tastansiru lana? Ala tad'u lana?" Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen bizge Allah'dan bunu sorup vermeysin be. Sen biz için dua kılmaysın mı? Deyip kayta kayta edilir. Bir peygamberimiz işte. قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ وَيُوضَى عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ مِسْقَيْدِ. Ey adamlar dedi. Sizlerden aldığınızı ötken peygamberler ümmetlerinin içindeki bir Müslümanını kafirli ustavalsa dedi. Ustağından ki onu sol adamla yerini kazıp onu yerge yani kırgızıp üstünü toprakla kömüp başını çıkarat neydi? Başını çıkarken çıkar koygandan kiyin aranın gelip aranın onu yıklat yıkı mükle saydı. Kemir aranın. Ma yasudduhu zâleken dinihi ana olsunday azastır olan dinden tutak koygan yok dedi. Vallahi لَيُتِمَّنَّ اللّٰهَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرُ الْرَاكِبُ مِنْ سَنْعَى اِلَى حَضْرَمَوْتِ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَزِّيْفُ عَلَى غَنَمِهِ dedi. Allah'ın kim dedi. Allah Teala bu cümüs İslam cümüsünü toluk kılıp dedi. Kim? Bu dünyadaki adamlar mahşetten mağribka deyin hiç kimden korkmasın sabırlar diye. Bırak sizler aşk koydunlar dedi. Aşk koydunlar dedi. Yani bunun varlığı muhimmet Müslümanlar sabırlıkla şakırat edin. Biz de gelse, etimiz dünyadan kesip kalsa, balamız kesip kalsa, keşiğimiz dünyadan ötüp kesse, yani kaydır varlığımızla belgeli boğan adet, haykaylap, erkekler, davuş çıkarmışla o, eyyellerindeki meyitini alıp çıkartan vakit tarıktan haykaylap, tırmışlap, kükücet kalıyor. Bu tarikatta müldü saygım etmezse. Bunun varlığı tarikatta karalanken. Biz ötken dersimizde takva zayla birinci, ikinci sıfatlarına ayıttık. Bugün inşallah üçüncüsüne ayıttık ötük. Bugün tört, beşincisine ayıttık uzaklaşı birge okuyoruz. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de muttaqin adamlarga, Allah'dan korkuşu pendelerge, cennetteki siliflerini ayıtıp berip durup, ayıtıp bergenden ki olsun ayıtıp Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَابِ. Allah'dan korkuşu muttaqin kendilerinin sözleri dedi. Onlar aytadı, ey Rabbimiz, biz sağan iman keltirdik. Bizim günahlarımızı özün keşir. Ey Allah, bizden dozaktan azabı özün sakta, deyip dua kılar dedi. Bunlar kimdir bunlar? Vessabirin, sabır kuluşlar dedi. Vessadikin, rast aytuşlar dedi. Velkanidin, kunut kuluşlar. Velmunfikin, infak kuluşlar. وَالْمُسْتَغْفِرِ بِالْأَسْحَارِ سَرْرِ yani serieste durup, tanda durup Allah'dan kesin sırasılar dedi. Sabır zayla وَالْصَابِرِينَ sabır kuluşlar kimdir? وَالْصَابِرِينَ وَالْصَادِقِينَ sabır kuluşlar men rast aytuşlar. Allah Subhanehu ve Teala özünün muttakim pendelerine sabır kuluşu da Allah bizge haber verdi. Sabır nın birinci türü özümen özünün istep turgan İslami amalda sabır kılıp sabahta sabır kıl sabah oku okup turgan namazın sabır men oku istep jatkan jaksılığın sabır kılıp istep bitiru İslami bolgan amaldarını sabırlık men bitiru dedi. İkincisi dünyada olsa İslami amaldan istep jatkan vaqtida denesige kelgen awruularga, dünyesige kelgen awruularga, yani her kanday özünün Bala şakasına kegin avruğlarga sabır kılu dedi. Sol siyakta ruhi avruğlar. Yani ruh degenden maksat bağınağı nervni avruğlar. Adamın nerv kusatınday, ruh kusatınday nesinde var. Yani osunday avruğlarda kel avra arvak kusatı degen söz emez bu konu kim altı. Adamın yerme etkanda şarşağandıktan nemese köpürsen kat oylayan asap yani nerv kusatı mümkün. Yani osu aylarda bunlarla sabır kılu dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette sabrını, sabır sözünü imanına negiz kıldı. Kaysi bir adam da sabır bulmasa, bu adam da iman derbesi kimsilik ülken. Devaitte. Yani bunda maksat ne? Sabrının imanına gayla sabır деген нәрсенің иманның ішінде алған орны адамның денесіндегі бастың арған орны сияқты. Бассыз денені адам деп аталмайды. Өткен оның басы жоқ. Сол сияқты сабырсыз иманы да иман деп аталмайды. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дәл осында біздерге хадисте айтып берді. Яғни сабырсыз адамның иманы яғни anıp kimsizliği batıyor. Ve sadiqin sıraf etmişler. Sadık bugün pendeleri. Allah Teala sadık pendelerine Kur'an-ı Kerim'de ayet durup Makka'da kim Peygamber Aleyhisselam da özünün hadis-i şerifde ayet bizge haber verdi. İnne sidqa yehdi ilel haqqi inne sidqa yehdi ilel birri وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا البت شنشلدق адамдарын жақсылыққа алып барады деді. Бір деген сөздің мағынасы бір бұл көп жақсылық деген мағынасы. Рас айтушы адам рас айтқан сөзі бұл адамды жақсылықтарға алып барады. Al endi köp jaqsılıqlar bul adamnı jennetke alıp kiret dedi. Bir adam dünyede rast aytat dedi. Rast aytsa da tepte Allah'tan talan altı bul adamnı rast aytuşu degen qatarına qoşulat dedi. Dünyede sadık siddiq degen ataqını alıp ota qiyin nerse. Siddiq bul rast aytuşu adam tek qana mehitte oturup rast aytuşu emes bul. Жұмыста, базарларда, алды берді болған саудада, және әрқандай Аллаға берген уәдесі де сауы, яғни рас болу. Ана бұлардың барлығына шыншылдық мен өткен адамына Аллах Алла қияматта сыйдықтар қатарда болады деді. Адам ойлап қалмасын. Бұл хадистен мақсат, яғни бір адам bugün tünde yokta tanırken bir gün rast aytuşu okumaydı öz özden. Yani öz özden sınsıl okumaydı dedi. Belki adam bu sınsıldıkka tırsı uşak dedi. Dostumuz öyle satkan vakitte sınsıl bulu. Savda vakitte sınsıl bulu. Nasihat aytuşunda şın nasihat aytu. İyi düşman bosa da. Tağı da arkanda cümüşlerde rast aytu. Yani Osman adam balası dünyada arkanda cahdayda rast aytu durup ayan cahında bu adam qaraydı qiyamatta siddiqi qada bo'lib qoladi. Alayda innal kizb yahdi ilal fujur. O'tirib aytu buzuqlikka olib boradi. Buzuqlik bo'lsa dozaqqa olib boradi dedi. Bir adam dunyoda o'tirib aytib oyog'ida qiyamatta bu odamni Alloh taolaning amri bilan buni endi o'tirishlarini qalbiga yozib qoladi dedi. Taqiqataman. Bir adam o'tirishlardi. Yoktab kanayetten turgan vaqtda bu adam ötürüşü okumaydı özü. Belki onun ötürüşü boluğu dünyadaki kayıtbastan kayıta kayıta etrafı ötürüşü ötürüp kaldı. Bu adam misalığa bir dengeyse ötürüp ayıp oladı. Desi de ötürüp ayıp dedi. Yani ayıttığın sözü balı ötürüp. Ayakşan bu adam indi kazzaflarının arasında olup kalıbı anıklıyordu. (Gülüyor) Мусаб ибн Умайр және Хамзат ибн Абдумуталиб. Хамзат ибн Абдумуталиб, Хамза разияллаху анху пайғамбарымыздың ең жақыны көкесі. Мусаб ибн Умайр болса, Меккенің ең байбатшы адамдарын еді. Мені кәзіргі вақытта байның баласы деп қоямыз. Ана байның баласы кетті. Яғни ауызы қисық болса да байның баласы өлесін дейді. Кім болса болсын бай болса, оны адамға сөз берді. Сол сияқты Мусаб ибн Умайрдың ауызы қисық емес еді. Бәлкім құры еді. Бірақ оның байлығы өте көп еді. Оның байлығы оның анасының қолында еді. Мусаб ибн Умайрға шешесі адамдар жемеген тамақты жедіретін еді. Адамдар кимеген киімді кидіріп қоятын еді. Әне осындай байның баласы болып өмір сүрді. Хамза ибн Абдумуталиб ше. Хамза разияллаһу анху сайидуш шухада, шахидтердің сайиди болды. Ухуд соғысында Вахши атау мен аталған оны келіп өлтірді. Әне Хамза ибн Абдумуталиб та Мусаб ибн Умайрның қабыры бір жерде. Олар Ухуд соғысында шахид болды. Мен қажылыққа барғандар Ухуд тауына барған уақытта Мусаб ибн Умайр мен Хамза ибн Абдумуталибтің қабыры бір жерде екенін анық көреді. Мусаб ибн Умайрға қайтайық. Мусаб ибн Умайр бұл адам бағана айтқандай байының баласы болды. Исламға кіргенге дейін айтқан айтқан деген деген болды. Жегені алдында, жемегені артына қалып кетті. Киген дәл осындай болды. Исламға кірумен бұл адамға шешесі істемеген зияны қалған жоқ. Барлық замандық баласын істеді. Әне осындай байбәсте болған, байның баласы болған Мусаб ибн Умайр Ухуд соғысыда өмірінің аяғыда шәһид болған уақытыда кебен мені кебенделген уақытыда басыны жапса аяғы ашылып қалды. Аяғына жапқан болса басы ашылып қалатын деп кебенмен кебенделді. Бұл уақытта қазіргі уақыттағындай бір звондап 30-35 метр ақырды әкел деген сөз жоқ жақта. Бәлкім киген киімінің не кебен деп қойды. Киген киімі оған олар кебен болды. Әне басыны ораған ол аяғы ашылып қалды. Изхир деген шөпні әкелтіріп оны аяғын орап тұрып оны кебен деп жердеді. Әне олар құрметті мұсылмандар бұндай байлықны исламға ауысқан жоқ. Өзінің соншалық жемісіне тамағына өзінің киіп тұрған адам баласы кимеген киімді киіп жатқан киімдерге қарамай тұрып исламның асыл құралы сахабалар. Ал енді қазір бізге өзімізді назарлайық құрметті мұсылмандар. Әне осы нәсіні әкеліп тұрып таразының бір жағына қояды. Енді біз өзімізді өзіміз әкеліп екінші жағына қоядық. Әне осындай болса біз не істейтін едік? Шешеміз бай, әкеміз бай. Байлық ағып келіп жатыр. Астымызда қымбат машина, үстіміздегі қымбат киімдер. Әне бұны тастап кету өте қиын нәрсе. Бұл да үлкен сынақ. Бірақ Мусаб ибн Умайр бұндай рахатына қойды. Бұл мәңгілік болған жәннат рахатын қандай болды. Ана бұл адам Ухуд соғысында шахид болды. Ана бұл Хамза ибн Абдумуталиб пен Мусаб ибн Умайр разияллаһу анхуға жайлы аят түсті. Әузу биллахи минәш-шайтанир раджим. Минәл муъминин риджалун садақу мааһадуллаһа илейхи. Фаминхум мән қада нахбаһу ва минхум мән йантазир ва ма бәддәлу тәбдилә деген аят келді. Мөміндердің арасында ер адамдар берген Алла берген Аллаға берген уәдесіне үсті тұрып шықты деді. Мөміндердің арасындағы кейбір еркектер деді, Аллаға сөз берген сөзді үстінен шықты. Сол мұсылмандардың арасындағы кейбірлері Алланың алыста алатын ақысын алып қойды. Кейбірлері әлі алып құтқырған құтты отырды. Олар өлгені де, әлі өлмегені де, олар берген сөзіне ешқандай бұзған жоқ деді. Әне Хамза ибн Абдумуталиб, Мусаб ибн Умайр, соларға ұқсаған Әнәс ибн Бакиса айтқандай, Назр ибн Әнәс разияллаһу анху. Әне бұлардың барлығы Алланың алдында өзінің ақысын толық алды. Bunlara cennet verildi. Allah Teala istemem minhum men kada nahbehu dedi. Onlarının içindeki kibirlere Allah'ın ağızları tolup aksını aldı dedi. Şehit babandan. Şehit babandan türlere Ali aksını kutu otur dedi. Öyle bir ne kadar aksını verdi dedi. Yani bu arzumaytın dünyanın mal, adamının gözünü kızdıratın mal dünyaya kızıp ketmesin, ahiretimizde oylayıp durup, ahirette mutluluk kayıkında tutmalı. Bir vaxtlar biz kişkinde bir balaydı. Bana o vaxta geldi. Tağı da, hiç kanda vaxt etmesin biz tağı da kartayalımız. Allah kalasa. Kalamasa o vaxta, o vaxta geç kalırız Allah'a. Ana ketkenden keyin ey Allah men endi adashib qoldim ey Allah. Men artiq qaytarish ey Allah. Qarta qaytsagan bir sajdada integi sulug o'g'on alqol qolib qo'ydi. Ana bu dunyoda biz endi dunyoni tashlab ketib oxirga ketib qolamiz balkim. Ari dunyosini dujumus istab taqida Alloh qursin qulimiz har bir musulmonning bo'yidagi farz ekan. Bu muttaqinga nisbat ekan. Dunyoni tashlab ketib men endi bittim dunyo menga kerak yo'q. Мен тәкъа ахиретті ойлаймын деп мен шекір отырып алу да исламдағы нәрсе екен. Таудаға кетіп қалу да дүниедегі бұл исламдағы нәрсе екен. Исламдағы нәрсе дүние жұмысын істеп тұрып ахиретін аман қылу. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде муттақин адамдан мақтап тұрып айтты. Иннамал муъминун нәлләзина аману биллахи ва расулихи сумма лам йартабу ва джахаду би амвалихим ва анфусихим في سبيل الله اولئك هم الصادقون dedi. Elbette müminler onlar Allah'a onun resulüne iman getirdi. Onların imanı iman getirgenden keyin men nerim iman getirdim diye onlar küçükçe şüphesiz yok dedi. Ana tey gözde tey bir kezde hürmetli Müslümanlar onlara belirgen sanatına kızlar belirgen yok dünyada. Onlar ne alıp barıp Habbab ibn Arat degen sahabana müşrikler iman getirgendik için onu tasta koyup ardından kızıp durgan sebirine bastı. Dünden kayıttı. Yani onlar sonunda azapta men yağıp iman getirdim diye onlar kürtke kip kalan yok. Belki onlar imanda mıhtı kalıp gitti. Bilal Habesi radıyallahu anh öne kün ıstık olup durgan vakti de ıstıkını künnün aslına koyup durup tasını aslına koyup durup ikinci ağır tasına gelip durup kökürekine bastıp kıynağın vakti de Allahu ehad, Allah da hızlı de imanına kaçkan yok. Onlar imanda kudüp gelgen yok. Olsun da hani kadirgi vakti egen de bunlarla ömürge kegen kovuk oldu. Onlar ölüm men ömürün ortasında oldu iman için. İman kettirse öletin oldu. Kayıpta dünyada ömür süretin oldu. Ömür men ölümünün ortasında olan Müslümanlar, sahabalar bunlar imanına kaçkan yok. Neğir ben iman keltirdim diye bula ökünmüyordum. Belki bula cennetke asıgıp buldu. Aleyhinde biz şikayetir ki bizim cahdayımız kalayız. Biz ömürüne bulay korktuk ne kadar. Ege dünyamızda cenkep kasa şikayetir. Namaz okuyan ki bir de adam banka yok kaldı. Mısallığa, takdir mi? Biz ayetemiz, ben olsun namaz okuyan ki olsun oldum ayetemiz. Namaz okuyan burada avurup kaldı. Ana namazın sonunda bu meclis yetip eter. Yani bu bari etkendey imanda kudüp kurarımdadır. İmanı toğluk olsa, imanda kudüp kurmasa bunun varlığı Allah'ın ıslahı bulmayız. Ana bu bizge bir vatkan nesi? Dünyanın sınavı. Mal dünyanın ki din sağlıklığının sınavı olur mümkün. Demişse koralar kurganı koylar kırılıp kalır mümkün. Namaz okuyanın ki. Orada ustağanın ki bana askıda avurup kalır mümkün şey gizde. Ana orada ustağın olsun deyip avurup bana dışarı buldun deyip durup orada ustağın var. Ey bunda namaz, bu Osman'ın namazını kereyip tasak gidesinler var. Yani bunun varlığı kuvvetli Müslümanları, bunun imanın elçiliği, belki imanda kudüklüğü var. Yani kibir adamlar var kuvvetli Müslümanlar. Eğer sen namaz okusan, namaz okusan, senin çağdan hürse de, dedi namaz okuyordu. Namaz okuyanın kadar olduğunu yok, namaz kayıtlatı kuvvetli var. Neki onunki niyeti olunca. Onun niyeti Allah'da, Allah için, cennet için olunca, belki onun niyeti çağda için oldu. Namaz okusan, deyimsel olarak geliyor. Fizrette bulabilsin. Orada ustasın, ol da senin arka içinde ustasın. Bunların hiç kayısının niyeti Allah'ın altında kabul edilir. Namazda kabul edilir, orada kabul edilir. Kayısı bir adam namazda, fiskı zor için okudu da onun namazı kabul edilir. Kayısı bir adam orada ne? Azı üstünse de oradan oraza kabul edilir. Belki namaz da orada da Allah'dan buyurulan bir buyruk deyip, bunu istesem ben rahatlanamam deyip, kurşuluk kılığı Müslümanının boyunda farz edilir.
وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
Onlar Allah yolda mal, dünyası ile canları mı onlar cihat kıldı? Allah yolda. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُ Onlar şınayı sadıkları Allah'a sadıkları mahtadır. Sıddıklarına. Kiresi ayette اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَبَقُوا وَاُولَٰئِكَ الْمُتَّقُونَ Ana vasıtlar, rast ayetuşlar, ana vasıtlar muttakilleri Allah'a muttakillerine rast ayetuşlar der mahtadır. Ana biz o ayetten biz bilemiz. Allah'a birgin sözge üstün şuhu. Biz Allah'a söz verdik. El-Misak'ta. Ya Rabbim, sen bizim Rabbimizsin. Senin serinin yok de böyle verdik. Sol siyakta dünyada ben namaz okuyumun, orada ustayım, ben o avrudan çıksam deyip söz veremiz dedi. Avru ketkenleyken takı da bana etsin, beni ozuk dedim. Eğer de bir adam içine jün kırıp geçse, nemese balasına jün kırdı, kolay saklasın. Balam cazıp kesin, ben namaz okuyumun. Nemese avurum kesip kaz namaz okuyumun degen vaden verir Allah'ı verir. Al, avuru kesken takı da bana etkenle özünü küfürüzü sürdürdü. Ana bu nasıl Allah'ı bir söz, bir gün sözü gibi üstten çıkıp ol degen bana. Sonuçun, muttakin buluşu adam elbet taraf ediyoruz direkt. Kim özüne, ben Allah'dan korkamın, ben Allah'dan korkuşu adamın dese, her bir sözü rast olsun. Keresi şüphan. Vel kanitin. Kanitin degen sözün manası bu hani vitir namazda Hanefi ulamaları kunut duasını koysan. Kunut bu sözün manası şın yüreğimin rahatlanıp Allah kurşuluk kulu. Rahatlanıp kurşuluk kulu var. Rahatlanmay adamlar kırıp namaz okuyanını kördü oldu. Deyip sırttan kurşuluklatındır bu. Bu iki kurşuluk öte birbirine ayması okur. Kayısı bir adam mağın Allah namazını farz kılgan ben namazını okuyayım deyip rahatlanıp kurşuluk kısım adamda aşık takvanın sıfatı var edin. Resulullah sonuçta etti Bilal'a ya Bilal erihne ya Bilal dedi. Ey Bilal bizine bir rahatlandır dedi. Namaz okur Resulullah rahatlanıp dedi. Hani ki bir hurafat sözleri var. Hurafat. Şuna bilip koyunuzları. Ali Gazi'den hani bu nesi Şialerden kırk gelen nesi varlar. Şialerinin çok çıkargan hikaye kısaları yetekleri. Ali'nin denesi katte geldiydi. O namazdan başka vaktin varlığı da Ali'ye kılıç kribiyetin bir mesela temir deyip adam ekildi. Bunu kilitirdi tarihlerde. Namaz okuyan vaktte cümseydi eken sallaha. Bu da ötürk mesele Allah. Ana Ali ibn Abi Talib namaz okuturgan vakti da kelip arttan kılıç soğup öldürdü. Ötkeni ol namaz okumagan vakti oğan kılıç etmeydi. Bunun bari negizi hurafat buzuk sözler. Tabi ikinci hikayeler Ali ibn Abi Talib bir gün ayağına bir nesip getirdi. Temir kılıç getirdi. Sol vakti işte adamlarda men namazda kirgen vaqtda temir alınızlar dedi. Ötken namazda ağan vaqt bu menchi ben qilaman dedi. Ötken men tutugu o fikrim Allah ketip qalat dedi. Ana sol vaqtda alğan ekan temirni dedi. Ana bularning barlığı xurofat buzuq sözler. Sonda da ularning oy fikri Allahda bo'lgan. Qurshliqda rahatlanib ular qurshliq qilgan. Biz siyaq ana serial o'tib ketdi, serial bitib qolmasin serial. Ana ketib qolmasin ona kırıp gitmesin, degen oyunu okumaya istedim. Vel münfikin, infak kuluşlar. Biz ötken derslerimizde, sabahlarda, infakın toluk kılma istedik, nefak kuluşuna. Yani zekat veru, bu sadaka bir adı üzerinde. Zekatten başka sadakaların veru, bu da infak kuluş adamının bir sıfatı. Halinde bizde, Müslümanların, aralarımızda oturganın varlığımız, Жоғарыда келген сипаттарға толық емессіз. Жоғарыда келген сипаттардың біріншісі асфазирин. Сабыр қылушылар болатындығы атады. Сабыр қылушылар. Екіншісі рас айтушылар. Үшіншісі құрут пен құлшылық қылушылар. Рахаттанып құлшылық қылушылар. Төртіншісі нафақа зекет берушілер. Бесіншісі сәресі тұрып Аллаға кешірім сұраушылар. Араларымызда біз өзімізде кей уақытта білімді қатты оқимыз, білімді соншалық білімге жабысып қалғанбыз. Білімді мал беріп болса да алыс жолға барып болса біліп аламыз, бірақ бізде Алла үшін инфақ қылу сипаты жоқ. Біз мешіттерге келіп намаз оқуымыз мүмкін, мешіттерге келіп сабақ тыңдауымыз мүмкін, және рас айтуымыз да мүмкін сөздерімізді. Сол сияқты сабырлы болуымыз мүмкін қайғы уақыттарда, бірақ бізде Алла жолда зекет шығарушылардан болмай қалуымыз мүмкін. Немесе жоғарыда сипаттар бар болуымыз сипаттары: сабыр қылушы, рас айтушы, инфак зекетін беруші, тағы да Алланы көріп тұрғандай құлшылық қылушы, немесе рахаттанып құлшылық қылушы. Бесіншісі сәхәр тұрып, яғни біл әсхар, сәресінде тұрып, таңда тұрып Алладан кешірім сұрамаушы болып қалуымыз мүмкін. Яғни Алла тағала бұл аятта бес сипатты толық қылып бір жерде зікір қылды: ас-сабирин, ас-садиқин, уәл-қанитин, уәл-мустағфирин, уәл-мунфиқ. Алла тағала ана бес сипаттың аяғында Алла тағала, яғни мұттақин деп атады, ана осы бес сипат бір адамда толық қосылғандан анық тақуалар адам болады. Бізде бағана айтқандай исламның бір құлағы болса екінші құлағы жоқ, бір аяғы болса екінші аяғы жоқ болып қалған бізде. Кейбіріміз білім оқимыз, бірақ балаларымызға білімді айтпаймыз. Кейбірлеріміз намаз оқимыз, зекет береміз, бірақ білім оқымаймыз. Кейбірлеріміз айтқандай зекетті уақытта беріп қоямыз. Сол сияқты бағанағы жақсы жамағатпен құлшылық қыламыз, тәһәжүд намаздарын оқимыз, бірақ білімге келген уақытта білім майданында біз ешкімміз. Көршіні құрметті мұсылмандар, жоғарыда айтылған бес сипатқа Алла бізді ие қылсын. Уәл-мустағфирин біл-әсхар, сәресі, яғни таңда тұрып Алладан кешірім сұраушылар. Алла субханаһу ва тағала хадис құдусиде деп айтты, расулхан хадис айтты: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول عز وجل: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الله رب العالمين أرثن أركشس تنن إن آخرغ بلغده دنيا أسلامك تشد. Сүп тұрып Алла айтады: кім маған дұға қылады, дұғасы қабылданды. Кім менен сұрайды, мен сұраған беремін. Кім менен истиғфар, мен оны өкінәм кешіріп алады. Ана осы үш нәрсені Алла тағала күнде айтады біз осыға. Ал енді бізге осы мәхәлләге болсын, немесе келесі мәхәлләге болсын, жоғары жақтан үлкен бір кісі келіп жатыр, немесе бағанағы біздікі әкіміміз келіп жатыр, сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді екен, жолдарын жөндеп береді екен, асфальтпен газ кіргізіп берген сіздерге, бәрін істеп береді екен десе, үйде барлық соның алдына шығады. Немесе қазір жоғары жақтан бір үлкен адам келіп мәхәлләгә бердене береді екен, бір кішкене нәрсе тегінден береді екен десе, барлығы оның алдына шығады. Жылда бір рет кезе оқыған шығады. Ал енді Раббул әлемин болса, әр түні Алла айтады: кім дұғасын оған қалу Аллаға сұрап тұр. Әне біз енді дүниедегі көзімізді көріп тұрған затын беремін десе, жылды олар бір ақырет кесе де оған шығуға дайынбыз дүние алу үшін. Ал ақыретте Алла тағала күнәні кешірем деп тұрса, Алла тағала дүниеде сұрағанын берем деп тұрса, неге енді біз тұрып Алладан сұрамасқа құрметсіз? Алла тағала Құран-ы Кәрімде وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, шариғаттағы бұйырылған намаз, зекет, ораза, қажылық, әрқандай ғибадат өте қиын нәрсе деді. لَكَبِيرَةٌ, өте үлкен болған бір ауыршылық деді. Тек қана عَلَى الْخَاشِعِينَ, Алладан қорқушыларға өте бір жеңіл деді. Намаз кімге ауыр болса, бұл адам білсін, ол адамды қорқу жоқ. Зекет беру кімге ауыр болса, бұл адам білсін, бұл адамның жүрегінде қорқу жоқ. Қажылыққа барып білуге шамасы келіп тұрып бармаса, бару оған ауыр болса, бұл адам білсін, бұл адамда қорқу жоқ. Құрметті мұсылмандар, шариғаттың жұмыстары бір адамға ауыр келсе, қылуға шамасы келіп тұрып қылуға ауыр келсе, бұл адам білсін, бұл адамның қорқуының оны ұшуда, яғни ешқандай нәрсе жоқ. Алла тағала ашқан ашық айтса, бұл шариғат жүк деген жүктер тек қана қорқушыларға дереді жеңіл болады деп айтқан. Ана иншалла намаз уақытын қылып қалса, сұрақтарыңыз болса екі үш минут уақыт берейік сұрақтарға. Сұрақтарымыз енді қойылған уақытта маңызды сұрақ болсын, әрбір сұрақтар болсын, адамдар пайдалы беретін сұрақтар болсын. Сұрақтарда бір, екі, үш сұрақ жоқ болды. Ассалаумағалейкум ва рахматуллах.